Бишкекте саат 20 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Өзбекстанда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүгө эл жогорку активдүүлүктө катышып жаткандыгын билдирүүдө. Ал эми көз карансыз байкоочулар мурдагыдай эле Өзбекстандын азыркы шайлоосунда маңызды жагынан демократияга шайкеш эмес экендигин белгилеп жатышат. Советтик аскерлер Афганистанга киргенине бүгүн туура 30 жыл толду. Кечки Азаттыктан Оболу саат 18:00 ого чыгып, азыркы айтылган уктурулуучу жарым сааттык берүүбүздө биз бүгүн ушул окуяларды чагылдырабыз. Мындан сырткары жергиликтүү эл турмуштун соңку жаңылыктары интернеттеги баракчабызга окурмандардын түшкөн ой пикирлери менен тааныша аласыз. Кайрылуу кечиңиз менен. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлардан Оболу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Сабыр Абдымомуров тааныштырат. Сабыр,
кутмандуу кечиңиздер менен. Бишкектеги өзбекстандыктар элчиликте добуш беришти. Бул тууралуу Азаттыкка Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигинен кабардар кылышты. Эртең мененки саат 8:00 башталган добуш берүү ушул тапта аяктады. Freedom House, Human Rights Watch өңдүү эл аралык укук коргоочу уюмдар Өзбекстандагы бүгүнкү шайлоону тургай адам укугун коргоочу активисттерге куугунтук күчөгөнү тууралуу билдиришкен. Борбордук Азиядагы Демократиялык Конгресстин төрагасы, Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңеши мүчөсү Топчубек Тургуналиев Өзбекстанда учурда Каримов саясатына каршы чыга ала турган партия жок деген пикирин айтты.
Бирлик партиясы тыюу салынган, Эк партиясы ачык иштей албайт. Азат дыйканлар деген дагы алар дагы ачык иштей албайт.
Топчубек Тургуналиевтин Өзбекстандагы бүгүнкү шайлоого байланыштуу пикирин толук бойдон кийинчерээк берүүбүздө уга аласыздар. Эми башка кабарлардан. Президенттин катчылыгы массалык маалымат каражаттарды биригүүгө чакырды. Журналисттердин коопсуздугуна байланышкан маселени массалык маалымат каражаттары жана бейөкмөт уюмдар биригип иш алып баруу менен гана чечсе болот. Мындай пикирин 26 декабрда ММК менен Атуулук коомчулук өкүлдөрүнүн жолугушуусунда катчылык өкүлү Илим Карыпбеков билдирди. Ал мынтип цитата келтиребиз: бүгүнкү күндө көптөгөн журналисттер өз кыйынчылыгын жалгыз өзү гана тартып калган бейөкмөт уюмдар менен ММК ортосунда тилектештик жокко эсе учурда бизге биригүү керек болуп турат. Биз бардыгыбыз бирдей деңгээлде сүйлөп, коопсуздук маселеси чыкса бирге чечүүгө өтүүбүз керек, дейт Илим Карыпбеков. Ошол эле учурда ММК үстүнөн арыздаттанууларды коргоо комиссиясынын башчысы Александр Кулинский учурда журналисттер бейөкмөт уюмдар менен эмес, бири бири менен кызматташуудан алыс деп билдирди. Анын айтканынан, бизде азыр мындай жыйындар да базарга айланып кетти. Көпчүлүк эле уюмдар эптеп иш чара өткөрүү белгисин коюп жатат. Мына ЭКУКда бүгүн өзүнүн отчетунда белги коет, болгону белги гана коет. Журналисттер уюмдарга ишенбей калган, деп Александр Кулинский айтты. Белеп кетсек, 26 декабрда Бишкекте ЭКУК Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу бейөкмөт уюмдар менен ММК өкүлдөрүн биригип иш алып барууга чакырган жыйын курган эле. Анда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстанда 2010-жылы журналисттердин коопсуздугун артыкчылык максат кылганы жатабыз, деп маалымдаган болчу. Боюнк учак кырсыгы боюнча сот чечими дүйшөмбү күнү чыгат. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан маалым кылышты. 26 декабрдагы сот отурумунда авиакырсык үчүн айыптуу деп табылган учкучтар Юрий Гончаров менен Тимофей Володагин соттогу акыркы сөздөрүн айтышкан. Володагин сотко чечим чыгарууда анын кичинекей кызы бар экенин эске алуусун өтүнгөн. Сот бул окуя боюнча бүтүмүн 28 декабрда чыгарат. Ушул акыркы Кыргызстан кабарлары. Улан,
рахмат сизге. Кыргызстан жаңылыктары менен Сабыр Абдымонов тааныштырды. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Иранда Ашура диний майрамы учурунда оппозиция жактоочулары менен коопсуздук күчтөрү кагылышып, андан кеминде 4 адам каза тапкандыгы айтылууда. Реформаны жактаган веб сайттардын биринин маалыматына караганда 3 адам коопсуздук күчтөрүнүн огуна Тегерандын борбордук Энгелав аянтынан кабылып каза тапты. Ал эми тегерандык адам укугун коргоочу активисттердин бири 4-демонстрантты полицейлер кагылышуу учурунда таяк менен башка чаап өлтүрүшкөндүгүн маалымдады. Күбөлөрдүн айтымында кагылыштар айыл уланып жаткандыктан бул маалыматты башка көз крансыз булактар аркылуу тактоо мүмкүн эмес. Полиция болсо бүгүн кагылышта адамдар өлгөндүгү тууралуу маалыматты төгүндөдү. Күбөлөрдүн бири Азаттык жана Эркин Европа радиосунун фарси кызматы Фаза радиосуна телефон аркылуу Тегерандын борборуна чогулган демонстранттарды таратуу аракетинде полиция көздөн жаш агызчу газ колдонгонун да маалымдады. Бул жерге абдан көп адам жыйналды. Мотоцикл менен коопсуздук күчтөрү топко кол салды. Мен алардын 100-150 чакчысын көрүп турам. Адамдар таштанды салынган үкөктөрүн бир нечесин өрттөп жиберишти. Алар диктатурага жана Ислам Республикасы лидерине каршы уран чакырыктарды айтууга аракеттеништи, деп кабарлайт бүгүнкү окуянын күбөлөрүнүн бири. Демонстранттар менен оппозиция жактоочулар Иранда кечээ кагылышкан окуя Иран Ашура диний майрамын белгилеп жаткан учурга туш келди. Анын жүрүшүндө шейиттер Мухаммед пайгамбардын 680-жылы курман болгон небереси Имам Хусейнди эскерип аза күтүшөт. Бул диний жөргө бүгүн соңуна чыкмакчы. Бүгүн ошондой эле Ирандагы азыркы режим сынчысы болгон улуу аятолла Хусейн Али Монтазеринин жетилиги демонстрациялар Исфахан, Шираз, Кум, Нажафабад шаарларында да болгону кабарланды. Өзбекстанда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын билдиргенине караганда эл добуш берүүгө жогорку активдүүлүктө катышууда. Бишкек убактысы боюнча саат 14:00 карата элдин 57% добуш берип койгону кабарланды. Өзбекстанда добуш берүүгө укуктуулардын жалпы саны 17 миллион адам. Шайлоо өлкө парламенти Олий Медлистин төмөнкү палатасындагы 135 орун үчүн өткөрүлүп жатат. Төмөнкү мыйзам чыгаруу палатасындагы мандаттардын саны мурдагы 120-150 көбөйтүлгөн, бирок 15 орун автоматтык түрдө эле Өзбекстандын экологиялык кыймылына берилген. Шайлоого катышуу болсо расмий катоон өткөн жана президент Ислам Каримов саясатын колдогон 4 гана партияга уруксат берилди. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоого байкоочторун жиберүүдөн баш тартты. Уюм шайлоо алдындагы өз баяндамасында Өзбекстандагы азыркы саясий спектр электоратка саясий атаандаштарды нукура тандоо мүмкүнчүлүгүн тартуулабайт, деп белгилеген. АКШда учакты жардыргысы келген нигериялык айып коюлду. Америкалык сот 23 жаштагы Умар Фарук Абдулмуталапкага коюлган айыпты Мичиган штатындагы ооруканада угузду. Ал америкалык жүргүнчү учакты жардырууга аракеттенген деп айыпталууда. Абдулмуталап ооруканада Амстердам Детройт каттамында учакта өзүндөгү жардыруучу затты күйгүзүү аркылуу дүрмөткө келтирүү аракети учурунда алган күйүктөн дарыланып жатат. Күйөөлөрдүн айтымында Абдулмуталап жардыруучу затын күйгүзгөндөн кийин башка жүргүнчүлөр жана экипаждын мүчөлөрү тарабынан зыянсыздандырылган. Учактын бортунда өрт чыккан, бирок жарылуу болгон эмес. Маалыматтарга караганда Абдулмуталап Лондондо университетте окуган, атасы Нигериядагы белгилүү банкир. Америкалык расмий өкүлдөрдүн айтымында тергөөчүлөр учурда Абдулмуталаптын Ал-Кайда террордук түйүнү менен алакада турганы жана жардыруучу затты Йемендин алгандыгы жөнүндөгү ырасталоорун тактоого аракеттенүүдө. Советтик аскерлер Афганистанга киргенине 30 жыл толду. Бул окуя 79-жылдын 27-декабрында советтик армиянын атайын күчтөрүнүн Кабулдун чет жакасындагы Тайбек сарайына чабуул жасоосу менен башталган. Анда Афган президенти Хафизулла Амин жана анын үй бүлө мүчөлөрү жок кылынган эле. Бул тууралуу эртеси өлкөнүн эстер колдогон жаңы лидери Бабрак Кармал тарабынан жарыяланган. Аталган окуянын арты советтик аскерлер менен ооган мужахиттердин 9 жылдан ашуун убакытка созулган согушу менен коштолду. Анын жүрүшүндө 1 миллиондон ашуун ооганын өмүрү кыйылды жана эстер тараптан 15 миңден ашуун аскер жана башка эстер болсо 15 миңден ашуун аскерин жана башка кызматчыларын жоготту. Советтик аскерлер Афганистандан 89-жылдын февралына карата чыгарылды. Андан кийинки бийлик вакууму Афганистанда жаранды согуштун улануусуна алып барды. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр эртеңки абар ай тууралуу маалымат, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда эртең 28-декабрда кар жаабайт. Чүй талас, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 2-7 дараже суук, күндүз 2-7 дараже жылуу болот. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2 дараже суук болуп, 3 даражага жылыйт, күндүз 3-8 дараже жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага жылуу, күндүз 3-8 дараже жылуу болот. Тоолуу нарында түнкүсүн 18-23 дараже, күндүз 7-12 дараже суук болот. Талас аймагында түнкүсүн 4-9 дараже суук, күндүз 3-8 дараже жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 дараже суук, күндүз 0-5 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 дараже суук, күндүз 5-7 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки азаттык жатасы берүүсү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Өзбекстанда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат. Өлкөнүн бордук шайлоо комиссиясынын билдиргенине караганда, эл добуш берүүгө жогорку активдүүлүктө катышууда. Шайлоо өлкө парламенти Олуу Мейдистин төмөнкү палатасындагы 135 орун үчүн өткөрүлүп жатат. 150 мандаттуу бул палатада калган 15 орун автоматтык түрдө эле Өзбекстандын экологиялык кыймылына берилген. Алем айрым байкоочтор, мурдагыдай эле Өзбекстандын азыркы шайлоосуда маңыз жана демократияга шайкеш эмес экендигин билдирүүдө. Өзбекстандагы бүгүнкү шайлоого байланыштуу айрым талдоочулар менен байкоочулардын ой пикирин Бишкектен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева сурап билди.
Өзбекстандык мурунку мамлекеттик кызматкер, мурунку элчи, учурда качкын макамы бар Ташпулат Юлдашевден добуш бердиңизби деп сураганыбызда жообу мындай болду.
Нет, я не голосовал, потому что я считаю, что это бессмысленно. Я
жок, мен добуш берген жокмун, анткени муну мааниси жок деп түшүнөм. Мен шайлоолорго көптөн бери барбайм. Анткени менин аялым шайлоо комиссиясынын мүчөсү болчу. Андыктан мен иштин баары кандай жазылаарын билем. Ошондуктан андай иш-чарага катышуунун эч мааниси жана зарылчылыгы да.
В этом мероприятии принимать участие бесполезно.
Жок.
Бул шайлоо Өзбекстандагы башкаруу системасында өзгөрүү алып келеби? Башкаруучу режимге таасир эте алабы деген мааниде саясий серепчи Улан Жуманаев мындай дейт.
Эми ал түшүнүктүү да. Өзбекстанда азырынча билем качан башкача тема келетти, бирок азырынча бул шайлоолор бүт бар деген орусча айтканда для галочки да.
Улуттар уюмунун эксперти, геоэколог Николай Дронин Өзбекстан экологиялык кыймылына дароо парламенттен орун берүү менен расмий бийлик эл аралык коомчулукка көз боемочулук кылды дейт.
Вот сам Каримов назвал
Каримов бул шайлоо демократияны сыноо деп атады. Ал эми парламентте экологиялык фракциянын пайда болушу ошол демократиялык кадамды далилдөө катары көрсөтүлөт. Албетте, бул батыштык байкоочуларга карата жакшы уюшулган табылган. Ал эми жашылдар парламентке өтүштү. Ал эми батыш болсо аларды түшүнүп эле турат. Бирок Өзбекстан менен талаш тартышкысы келбейт. Анткени Ооганстанда чоң аскерий операциялар күтүлүп жатпайбы? Демек, жашылдар дагы бул жерде ролун ойнойт.
Поэтому зелёные тоже играют свою роль здесь.
Ал эми журналист Каарманбек Кулуев шайлоонун өтүшү өзү Өзбекстан үчүн жакшы көрүнүш дейт.
Канчалык тоталитардык режим деп аталбасын, бирок ошого карабастан номиналдуу түрдө болсо деле шайлоонун өтүшү, демек кантсе дагы Өзбекстан өзүн демократиялык өлкө катары эсептейт. Канчалык деңгээлде терең, канчалык деңгээлде чынчыл ал бул башка маселе, бирок жок дегенде өзүн мындай мен демократиялык өлкөмүн деп эсептеген өлкөлөрдүн бири экен да. Бунун өзү эле жакшы башталыш.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоого байкоочуларын жиберүүдөн баш тарткан. Ага негиз катары Өзбекстандагы шайлоочулардын саясий укуктарынын бирдей эместиги белгиленген. Камила Садыкова Өзбекстандын Либерал Демократиялык партиясынын мүчөсү. Ал өз партиясынан тизмеге илинбей калганда анын себеби тууралуу Азаттыктын Өзбек кызматына мындай деди.
Менин жогорку билимим бар. Мага акчанын кереги жок. Өкмөттүк кызматтын дагы кереги жок. Мен өз өмүрүмдө өлкөм, президент үчүн садага чапканга даярмын. Бирок мени ээлеген кызмат ордун жок, өкмөттө сени колдогон кишиң да жок деп талапкерлигимди каттабай коюшту. Алар мени шылдыңдап талапкерлердин тизмеси эбак түзүлгөн деп айтышты. Бирок мыйзам боюнча талапкерлигимди койгонго менде дагы убакыт бар болчу. Бул тууралуу президент Каримов билбейт болуш керек.
Гүлайым Ашакеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттык жатасыз берүүсү улантабыз. Өзбекстандагы алдыда айтылган парламенттик шайлоо кандай саясий шар жагдайда өтүп жаткандыгы тууралуу бүгүн Азаттык менен Кыргызстандын саясатчы Топчубек Тургуналиевде ой бөлүштү. Анын кабарчыбы Сабыр Абдымомунов кепке тарткан.
91 жылдын майынан бери ушул Борбордук Азиядагы демократиялык конгресстин төрагасынын Таджикстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан, Туркменстандын демократиялык уюмдары кирет. 2-3 жолу мен Европага барып качып жүргөн демократиялык лидерлер менен баарлашып келдим акыркы жылдары. Өзбекстанда эч качан чыныгы демократия баштала элек болгон эмес. Тиги Эрк партиясынын башчысы Мухаммед Салих атактуу акын, ал Европада качып жүрө түйбүлөсү менен. Бирлик деген партия бул 89 жылы а дегенде бирлик деген абдан күчтүү коомдук кыймыл. Андан кийин ал партияга айланган, анын башчысы атактуу техник илимдеринин доктору Абдурахим Пулаттын башы көзүн жарып, ал тиги 93 жылы качып кеткенге мажбур болгон. Анын иниси укук коргоочу Абдыманап Пулат дагы үй бүлөсү менен аны да уруп согуп Бишкектен уурдап кеткен өзбектин тын
кошумчалары. Ал эми дагы бир партия бар, Озат Дыйканлар деген. Анын башчысында куугунтуктап аял киши. Ал эми Өзбекстандагы бир 4-5 партия, алардын бүт бардыгы ошол Ислам Каримов эмне десе ошону гана кайталай турган ляппайчы партиялар. Чыныгы бир демократия үчүн күрөшкөн эмес, күрөшпөйт. Ал жакта дагы үй бүлөлүк бийлик. Каримовдун ошол жоон таягы, ал качан эле ошол үй бүлөлүк диктатураны орноткон. Каримов ошол 91-ci жылы Өзбекстандагы коммунисттик партияны бир түндүн ичинде элдик демократиялык партия деп башкача атап, 260 000 киши компартиядан ошол партияга өткөн, бирок Каримовдун азыркы партиясы ошол компартиядан көп тил айырмасы жок.
Сиз кандай ойлойсуз, мына бул куугунтукка алынган, сиз атап кеткен Эрк партиясы, Бирлик партиясы, бул партиялар кандай бир деңгээлде элди дагы өзүнө ишендире алабы Өзбекстанда жашап аткан элди?
Жок, ал тиги Бирлик партиясы тыюу салынган. Эрк партиясы ачык иштей албайт. Озат Дыйканлар деген дагы алар дагы ачык иштей албайт. Уламдар улам куугунтуктап, ал эми бир кесте чындап айтканда биринчи орунда өзүңдү мооштурганга жараша эл арасындагы эң кадырлуу, барктуу, күчтүү партия ушул Бирлик болгон. Азыр дагы Бирликтин уюмдары баардык дубандарда, шаарларда бар. Бирок алардын башчыларын эчен жолу куугунтуктап камап, өлтүргөнүн өлтүрүп, түрмөгө салганын түрмөгө салып, ал эми Өзбекстанда бир гана ошол оппозициялык партия бар, жана Озат Дыйканлар деген, ал атактуу Илим Постун кызы, анын эжеси дагы ошо ишкер эле, аны да куугунтуктап камап ушинтип жүрөт.
Деп айтты саясатчы Топчубек Тургуналиев. Бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жаткан Өзбекстандагы саясий шарт жагдай тууралуу кечки Азаттан бери үстеми эл аралык темалар менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, советтик аскерлер Ооганстанга басып киргенине бүгүн туура 30 жыл толду. Ооган лидери Хафизулла Аминди президент сарайында жок кылуудан башталган операция 10 жылдан кийин аскерлердин Оогонстандан чыгып кетүүсү менен аяктады. Бул согуш картелистер башындагы совет империясы дармандан тайып оор абалда турганын айкын кылды. Сөз Амирбек Азамулунда.
27 декабрдагы операция учурунда Амин үй бүлөсү менен кошо жок кылынат. Бул жөнүндө оогандар таң эртелеп Москва дайындаган бабрак кармалдан угушат. Кармал Кабыл радиосунан сүйлөгөн сөзүндө Наджибулла Аминди америкалык империалисттерден тынчсы деп атайт. АКШ президенти Джимми Картер 1980-жылы январда жасаган билдирүүсүндө бул эл аралык мыйзамды жана улуттар уюмунун хартиясын одоно бузуу болду. Бул кубаттуу атеистчил өкмөт көз карандысыз ислам элин баш ийдирүү үчүн жасаган атайын чара болду, дейт АКШ президенти Картер. Улуттар уюму болсо СССРди тезинен Ооганстандан чыгып кетүүгө чакырды. АКШ жана башка айрым батыш өлкөлөрү 80-жылкы Москвада өткөн жайкы олимпиада оюндарына бойкот жарыялады. Вашингтон ал кезде Тегерандагы элчиликте барымтада кармалган жүздөгөн америкалыктар менен алек болуп, ооган маселесине колу жеткен эмес. Бирок кийинчерээк Сауд Арабиясы менен чогуу ооган козголоңчуларына жүздөгөн миллион доллар берип жардамдашат. Советтик пропаганда болсо Кремль Ооганстанды батыш империализм менен коргоодо, эски феодалдык бийликтин ордуна марксизмди орнотууда деп актанып жатты. Согуштун алгачкы күндөрү эле советтик аскерлер тоолуу шартта козголоңчулар менен урушканга даяр эмес экенин көрсөттү. Ал кездеги жаш лейтенант Дмитрий Поляковдун айтышынча, Ооганстанда америкалыктар менен согушабыз деп ойлогон. А иш жүзүндө
столкнулись с тем, что человек
адам өмүрү эч кандай бааланбаганына, аскерлердин эч кимге түшүнүксүз максатка жетүүдө замбиректин огу катары пайдаланылганына көзүм жетти.
Совершенно ненужных никому, да?
Деп эскерет Поляков. Михаил Горбачев 85-жылы бийликке келгенден көп өтпөй советтик аскерлер Ооганстандан чыгарылаарын билдирет. Горбачев да президент Барак Обама сыяктуу аскерлерди 1 жылда чыгармак болот. Бирок бул план 4 жылдан кийин гана жүзөгө ашты. 10 жылдык ооган урушунда СССР 13 миңден ашуун аскеринен ажырады. Согуштун көпчүлүк катышуучулары бул санга ишенишпейт жана андан көп жоокер Ооганстанда курман болгон дешет. 1989 жылы советтик аскерлер Ооганстандан чыкканда алар өздөрүн баскынчы катары сезишкен, дейт Поляков.
Входил туда как бы героем-освободителем.
Биз өлкөгө киргенде өзүбүздү баатыр жана бошотуучу катары сезсек, Ооганстандан баскынчы катары кайттык. СССРде эч кимге биздин керегибиз жок экен. Биз эмне үчүн согушканыбызды да түшүнбөдүк.
Понимаешь, за кого ты борешься,
дейт Поляков.
Амирбек Азам уулу баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эл аралык темаларды улантабыз. Орусияда өлкөнүн жогорку соту мурдагы мунай олигархы Михаил Ходорковскийдин ишкер шеригинин камалышын мыйзамсыз деп тапты. Орусиянын жогорку соту бул ишти адам укуктары боюнча Европа сотунун мындан 2 жыл мурунку чечимине байланыштуу карады. Анда Европа соту мурдагы олигарх Ходорковскийдин ишкер шериги Платон Лебедев камакка алынганы жана сотко чейин абак жайда анын укугу бузулган деп тапкан. Бирок жогорку соттун соңку чечими эле Лебедев абактан чыгарылат дегенди туюндурбайт. Маселин чоо жайына Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев токтолот.
Орусия жогорку сотунун президиуму мурдагы Юкос компаниясынын тең тайлаш төрагасы Платон Лебедевти 2003 жылы июлда камакка алуу мыйзам арывине дал келбеген деген бүтүм чыгарган. Европалык сот жазган шилтемеде орусиялык кесиптештери ишкерди камакка алууда адам укугун коргоо боюнча конвенциядагы 5-чи биренинин талабын бузган деп көрсөтүлөт. Ал биренеде ар бир киши өзүнө кол тийбестик жана эркиндик менен дайыма корголушу, аны менен камсыз болушу парыз деп айтылат. Бирок Платон Лебедев абакта кала бере тургандыгын анын адвокаттары билдиришти. Эмне дегенде алардын үстүнөн дагы бир кылмыш иши козголуп, анын тергөөсү жүрүп атат. Экинчиден соттун өкүмү менен абакта олтурушат дешет. Арбитраждык жогорку соттун мурдагы төрагасы азыркы президенттин кеңешчиси Бениамин Яковлевдин баамында 90-чы жылдары сот бийликти чындап колго алып мыкты иштеп атышкан. Андан соң эле эмнегедир ылаңдаша баштады. Жыйынтыгында алар кандай өкүм чыгаруу керек, ошондой өкүм чыгарып берүү өнөкөтүнө өтүштү. Сотторго жогорудон Ходорковскийди, Лебедевти, Ивановту, Петровту, Сидоровту соттоо керек деп шилелебеш керек, дейт Яковлев мырза. Лебедевтин адвокаттарынын бири Елена Лицер айтканга караганда, эмнегедир жогорку сот чечими каплеттен болгон.
Они так долго вообще этим не занимались, и тут вдруг председатель Верховного суда 15-го числа это представление вынес.
Алар башкача айтканда жогорку сот деги эле кыйладан бери бул маселени кароону унутуп калышкан. Каплеттен жогорку сот төрагасы ишти 15 декабрде суратып алып 18 декабрде эле аны карап чыгууга жиберген деп таң калат. Кайсы бир аналитиктер осундагы кепте болсо Москва Европалык соттун кебин жерге таштабады десин деп карай койгону болууда. Муса Мураталиев, Москва.
Кечки азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Канатбек Шаршеев 4 жылдан бери үй бүлөсү менен АКШда жашайт. Компьютер боюнча адис. Канатбек азаттыкка берген интервьюсунда АКШга кетүү себеби, жумушка кантип орношкону, компьютер адисине кандай окуган жөнүндө бүгүн кеп салып берет. Аны кабарчыбыз Амирбек Азам уулу Прагадагы студиябызда кепке тарткан.
Канат, Прагага куш келипсиң. Сен мына 4 жылдан бери Кошмо Штаттардын борбору Вашингтондо жашайт экенсиң.
Ооба.
Эмне жумуш кыласың?
Мен болсо Innova Health System деген медициналык учрежденияда компьютерондо иштейм. 2 жыл болуп калды.
Innova Health Systemага жумушка орношконго чейин эмне кылып жүрдүң?
Ага чейин ошо 4 жыл мурун келгенден кийин окууга тапшырдым. Компьютер окуганы 1 жыл окудум. Андан окуу бүткөндөн кийин ошо окуудан кийин ошол жака жөнөтүштү иштегени. Ошондон баштап 2 жыл болду иштеп жүргөнүмө.
Программистсиңби же?
Программист эмесмин мен. Компьютерден бузулуп калса ошол компьютердин өзүн оңдоп иштейм. Компьютерин чачып оңдоп анан кайра чогултуп туруп анан колдонуучуларга барып берем.
Кыргызстанда кайсыл университетти бүттүң эле?
Өзің кесіпің бойынша компьютершіксің бе?
Жоқ, Бішкек гуманитарный университетте, государственное управление. Анан кейін министерство местного самоуправления Өмірәлиевтің астында 3 жыл істедім ол жақта. Дағы ошон астында ЕМЕ деген ассоциация органов местного самоуправления сол поселка в Кыргызской республике деген бар болчу. Ошо жакта 3 жыл иштеп, Кыргызстанда семинар анан тренинг өткөзчүбүз. Закон Кыргызстандын закондору боюнча айыл өкмөттөрдү жана райондорду кантип өнүктүрүш керек, ошолорун да анан башка донорлордун эмесин тренингдерин өткөзчүбүз.
Өкмөттүк жакшы мекемеде иштесең, анан эмне үчүн кетип калдың Кыргызстандан?
Мен 2005 жылы үйлөндүм. Жубайым болсо дүйнөлүк банкта иштеп жүргөн болчу ал убакта.
Вашингтондобу же Бишкектеги бөлүмүндө?
Бишкектин бөлүмүндө. Анан Бишкектин бөлүмүндө иштеп жүргөндө анан ошол көйгө үйлөндүк. Вашингтонго чакырып калды жумушуна.
Келинчегимди.
Келинчегимди. 2005 жылы ошо анан күзүндө кеттик биз. Ошо ошондо кетип калдык биз.
Азыр Бермет дүйнөлүк банкта иштеп атат, э? Мен түшүнгөндө караганда. Сен мына 4 жылдык тажрыйбаң бар адам катары айтсаң да, Америкага барышу же болсо барган адам биринчиден эмнеге даяр болуш керек экен?
Мен барганда мисалы үчүн тилден кыйналдым. Тилди окуган болчумун. Мектептен окугам, университеттен окугам, жакшы бешке окугам болчумун. Анан Кыргызстанда жүргөндө кыргызча же орусча эле сүйлөп жүрөсүң, анан тилди унутуп калып турам такыр. Анан ошо барардын астында тилди үйрөнбөптүрмүн, тилди жакшылап окуп аптырмын, ага деле убакыт болгон жок, шашып эле кетип калдык. Ошо биринчи барганда тилден кыйналдым. Ошо кыйналганын көрүп туруп анан англиский курска бардым, 1.5 жыл тынбай кечки курстарга барып жүрдүм. Анан ошентип тилим оңолуп кетти кайра, ошо сүйлөп тиякта жашсаң дагы түшүнө баштайт экенсиң көбүрөөк. Ошо биринчиден ошо тилге даяр болуш керек экенсиң жакшылап сүйлөгөнгө. Тил болсо каалаган жериңе жеткизет дегендей ошо.
Дейт Кыргызстандык Канатбек Шаршеев Кошмо Штаттарындагы өз тажрыйбасы тууралуу аны менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу маектешкен. Эми байланышта Азаттыктын веб редактору Кубат Чекиров. Кубат, анда сөз сизде.
Рахмат улан. Журналисттерге кол салуулар алардын коопсуздугу жөнүндөгү маселе дагы эле көңүл борборундагы тема болуп турат. Замирде өзүн атаган окурман 2009-2010 жыл урандары баардык кыргыздар бириккиле, баардык журналисттер бириккиле, баардык оппозиция бириккиле деген сунушун айтып атат. Өзүн балыкчыдан таштан деп тааныштырган окурман жанагы омбудсмен деген барбы деп сурайт. Журналисттер сабалып, өлтүрүлүп, күн өсүп балдар соттолуп жатканда бир оз сөзүн айтат эле да, бирөөлөр дагы анын кол бутун, оозун байлап койсо керек, же мурункудай кылып дагы подвалга салып үстүн бекитип коюшту экен. Аман болсо экен деги дейт. Балыкчыда президенттик шайлоо учурунда чыккан тополоң боюнча айыпталгандарга сот өкүм чыккандан кийин окурмандар бул жакта адамдар ак жеринен соттолуп жатат деп белгилешип, бийликти сынга алышууда. Балыкчыдан жаркын негизги күнү бийликте дечи, бирок алардын туура эмес буйруктарын аткарган соттор дагы кийин жооп бериш керек. Бул сот чигит Бакиевдердин үй бүлөлүк тизмесине кирди, кийин убакыт келгенде бул соттагы түрмөгө отурары талашсыз дейт. Нарындан Тоогүлү деп катталган окурман кол тийбестиги бар депутатты камап коюп, анан ал макамын алып салып тиги көчөдө өткөндөрдү жөн эле камап, бул эмне деген иш? Биз неге биригип чыгарып кете албай жатабыз? Нарындын жери үчүн аксылыктар атылганды унчукпадык, эми көлдүктөр үйүн кошо албай жатабыз. Жумокто кабышкандын тымаксыз уулдарындай бирден табылгыдай сындыра берет го бул бийлик бирикпесек. Белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев Манасты киногылып тартуу жөнүндө эңсиген кыял тилектер бар экенин айтып, Азаттыкка маек берди эле. Ошол маекте окуган талант деген окурманыбыз Бишкекке мындай пикирин жибериптир. Урматтуу Болот Шамшиев, сиздин чыгармачылыгыңыз мен абдан терең сыйлайм. Убагында сиз абдан чоң чыгармаларды жараткансыз, бирок сиздин аркаңызда бир да окуучуңуз жок. Сиздин муундун өкүлдөрү жаштарга аябай иш дарылык кылат экен дейт. Чынын айтканда Актан Абдыкалыков, Эрнис Абдыжапаров, Темир Бирназаровдор алган эл аралык сыйлыктарга силер жете албайсыңар. Муну мойнуңарга алышыңар керек. Учурда интернет аркылуу кимдин ким экенин тез эле билип алса болот. Чет өлкөлөрдө Кыргызстандын кино ресурслору дегенде ушул үчөөнү айтышат экен. Андан көрө аркаңарда келе жаткан жаштарга кам көрсөңүздөр абдан жакшы болот эле, өзүңөрдүн арбаяңарды сого бербей дейт. Биздин веб сайттагы соңку ой пикирлер мунушундай болду. Мен сөздү кайрадан алып баруучуга берейин.
Урматтуу угарман, ушул жана башка пикирлерди, окурман түшкөн пикирлерди биздин Азаттык чекит кези сайтыбызда окуй алабыз. Биз бул ушул менен кечки Азаттан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Программаны прагада студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Бишкекте саат кечки 8:30. Азаттык плюстан уктурубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Алда сиздерге Азаттык плюс ТВ долбоорунун алгы версиясы сунушталат. Аны обого мен Элем Күлөнбекова даярдап алып чыгам. Кыргыз керемети кайра кайталанабы деген суроо алдында уюштурулган биздин ТВ программага кино департаментинен Абибилла Пазылов, белгилүү режиссерлор Темир Бирназаров жана Садык Шернияз катышып алышты. Ошондой эле программага жаңындан аты таанылып келе жаткан жаш режиссерлор келишип, кыргыз киносун азыркы абалы тууралуу өз ойлорун ортого ташташты. Бир аздан соң берүүбүз обода жаңыра баштайт. Алар алды жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Болу Кыргызстан жаңылыктарын кабарчыбыз Сабыр Абдумумунов айтып берет.
Алгач Кыргызстан жаңылыктары. Бишкектеги өзбекстандыктар элчиликте добуш беришти. Бул тууралуу Азаттык Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигинен кабардар кылышты. Эртең мененки саат 8:00 башталган добуш берүү саат кечки 6:00 аяктады. Бүгүн Өзбекстанда парламенттик шайлоо өтүп, өлкө парламенти Олий Мажилистин төмөнкү палатасындагы 150 мандаттын 15 автоматтык түрдө Өзбекстандык экологиялык кыймылына кайрылган. Учурда калган 135 мандаттын ээлери үчүн добуш берилүүдө. Шайлоого катышууга расмий каттоодон өткөн 4 гана партия уруксат алган. Булар Элдик демократиялык партия, Адолат социалисттик дем партиясы, Милий тыкланыш жана Либералдык партиясы. Freedom House, Human Rights Watch, өңдөө эл аралык укук коргоочу уюмдар Өзбекстанда бүгүнкү шайлоону турлай адам укугун коргоочу активисттерге куугунтук күчөгөнү тууралуу билдиришкен. Ал эми Freedom House уюму расмий Ташкентте атуулдук коомго каршы багытталган узактан берки катаал саясатын өзгөртүү боюнча тиешелүү чара көрбөгөн үчүн айыптаган. Борбордук Азиядагы демократиялык конгресстин төрагасы Бектин саясий кеңеш мүчөсү Топчубек Тургуналиев Өзбекстанда учурда Каримовдун саясатына каршы чыга алган партия жок калды дейт өз сөзүндө.
Бирлик партиясы тыюу салынган, Эки партиясы ачык иштей албайт. Азат дыйканлар деген дагы алар дагы ачык иштей албайт.
Бул Борбордук Азиядагы демократиялык конгресстин төрагасы Топчубек Тургуналиев болду. Эми башка кабарлардан. Президенттин катчылыгы масалык маалымат каражаттарды биригүүгө чакырды. Журналисттердин коопсуздугуна байланышкан маселени масалык маалымат каражаттар жана бейөкмөт уюмдар биригип иш алып баруу менен гана чечсе болот. Мындай пикирин 26-декабрда ММК менен атуулдук коомчулук өкүлдөрүнүн жолугушуусунда катчылык өкүлү Илим Карыпбеков билдирди. Бүгүнкү күндө көптөгөн журналисттер өз кыйынчылыгын жалгыз өзү гана тартып калган. Ошол эле учурда ММК үстүнөн арыз даттанууларды кароо комиссиясынын башчысы Александр Кулинский учурда журналисттер бейөкмөт уюмдар менен эмес, бири-бири менен кызматташуудан алыс деп билдирди. Бизде азыр мындай жыйындарда базарга айланып кетти. Көпчүлүк эле уюмдар эптеп иш чара өткөрүү белгисин коюп жатат. Мына ЭКК-дагы өзүнүн отчетуна белги коет. Болгону белги гана. Журналисттер уюмдарга ишенбей калган. Белеп кетсек, 26-декабрда Бишкекте ЭКК Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу бейөкмөт уюмдар менен массалык маалымат каражаттар өкүлдөрүн биригип иш алып барууга чакырган жыйын курган эле. Анда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстанда 2010-жылы журналисттердин коопсуздугун артыкчылык максат кылганын жатабыз деп маалымдаган болчу. Бул акыркы Кыргызстан жаңылыктары болду. Аны менен Сабыр Абдумомунов тааныштырды. Алдыда эл аралык кабарларды Улан Алымкулуулу сунуштайт.
Иранда Ашура диний майрам учурунда оппозиция жактоочулары менен коопсуздук күчтөрү кагылышып, андан кеминде 4 адам касы тапкандыгы айтылууда. Реформаны жактаган веб сайттардын биринин маалыматына караганда 3 адам коопсуздук күчтөрүнүн огуна Тегерандын борбордук энкалав аянтынан кабылып каза тапты. Ал эми Тегерандык адам укугун коргоочу активисттердин бири 4-чү демонстрантты полицейлер кагылышуу учурунда таяк менен башка чаап өлтүрүшкөндүгүн маалымдады. Күбөлөрүнүн айтымында кагылыштар айыл уланып жаткандыктан бул маалыматты башка көз карансыз булактар атылуу тактоо мүмкүн эмес. Полиция болсо бүгүн кагылышта адамдар өлгөндүгү тууралуу маалыматты төгүндөдү. Күбөлөрдүн бири Азаттык жана Эркин Европа радиосунун фарси кызматы Фаза радиосуна телефон аркылуу Тегерандын борборуна чогулган демонстранттарды таратуу аракетинде полиция көздөн жаш агызчу газ колдонгонунда маалымдады. Бул жерге абдан көп адам жыйналды. Мотоцикл минген коопсуздук күчтөрү топко кол салды. Мен алардын 100-150 чакчысын көрүп турам. Адамдар таштанды салынган үкөктөрүн бир нечесин өрттөп жиберишти. Алар диктатурага жана Ислам Республикасы лидерине каршы ураан чакырыктарды айтууга аракеттеништи деп кабарлайт бүгүнкү окуянын күбөлөрүнүн бири. Демонстранттар менен оппозиция жактоочулар Иранда кечээ да кагылышкан. Окуя Иран Ашура диний майрамы берилип жаткан учурга туш келди. Анын жүрүшүндө шииттер Мухаммед пайгамбардын 680-жылы курман мусулман болгон небереси имам Хусейнди эскерип аза күтүшөт. Бул диний жөргө бүгүн соңуна чыкмакчы. Бүгүн ошондой эле Ирандагы азыркы режимдин сынчысы болгон улуу аятолла Хусейн Али Мантазеринин жетилиги демонстрациялар Исфахан, Шираз, Кум, Нажафабад шаарларында да болгонун кабарланды. Өзбекстанда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын билдиргенине караганда эл добуш берүүгө жогорку активдүүлүктө катышууда. Бишкек убактысы боюнча саат 14:00 карата элдин 57% добуш берип койгонун кабарланды. Өзбекстанда добуш берүүгө укуктуулардын жалпы саны 17 миллион адам. Шайлоо өлкө парламенти Олий Медлистин төмөнкү палатасындагы 135 орун үчүн өткөрүлүп жатат. Төмөнкү мыйзам чыгаруу палатасындагы мандаттардын саны мурдагы 120-150 көбөйтүлгөн, бирок 15 орун автоматтык түрдө эле Өзбекстандын экологиялык кыймылына берилген. Шайлоо катышуу болсо расмий катоон өткөн жана президент Ислам Каримов саясатын колдогон 4 гана партияга уруксат берилди. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоого байкоочторун жиберүүдөн баш тарттым. Уюм шайлоо алдындагы өз баяндамасында Өзбекстандагы азыркы саясий спектр электоратка саясий атаандаштарды нукура тандоо мүмкүнчүлүгүн тартуулабайт деп белгилеген. АКШда учакты жардыргысы келген нигериялык айып коюлду. Америкалык сот 23 жаштагы Умар Фарук Абдулмуталапкага коюлган айыпты Мичиган штатындагы ооруканада угузду. Ал америкалык жүргүнчү учакты жардырууга аракеттенген деп айыпталууда. Абдул Муталап ооруканада Амстердам Детройт каттамында учакта өзүндөгү жардыруучу затты күйгүзүү аркылуу дүрмөткө келтирүү аракети учурунда алган күйүктөн дарыланып жатат. Күйөөлөрдүн айтымында Абдул Муталап жардыруучу затын күйгүзгөндөн кийин башка жүргүнчүлөр жана экипаждын мүчөлөрү тарабынан зыянстандырылган. Учактын бортунда өрт чыккан, бирок жарылуу болгон эмес. Маалыматтарга караганда Абдул Муталап Лондондо университетте окуган, атасы Нигериядагы белгилүү банкер. Америкалык расмий өкүлдөрүнүн айтымында тергөөчүлөр учурда Абдул Муталаптын Ал-Кайда террордук түйүнү менен алакада турганы жана жардыруучу затты Йемендин алгандыгы жөнүндөгү ырасталоорун тактоого аракеттенүүдө.
Прагадан кабарчыбыз Улан Алымкулуулу эл аралык жаңылыктар менен тааныштырып өттү. Сиздер Азаттык плюс жаштар программасын угуп жатасыздар.
Азаттык плюс дубль 1. Саламатсыздарбы, Азаттык плюс берүүсүн баштайбыз. Кечки саат 9 дүйшөмбү бүгүн.
Кушуа кечиңиздер менен бүгүнкү программада кыргыз киносу тууралуу кеп курмакчыбыз. Кыргыз керемети кечээ, бүгүн жана эртең темасы астында талкуу баштайбыз. Анан кириш сөз катары кыскача телебаян менен программабызды айтсак, анда кабарчыбыз Сабыр Абдымумов учурда кыргыз киносу тууралуу кенен айтып бермекчи. Бирге көрөбүз.
Кыргыз киноиндустриясы акыркы 5 жылдан бери кайра жандана баштады. Болгондо да кино режиссерлорунун катары кыйла жашарганы байкалат. Алардын алды эл аралык кино сынактарды багындырып, кай бири Голливуддан буйрутма алганга үлгүрдү. Бишкекке тарткан жаш режиссер Элнура Осмоналиеванын алдында да кыйла бийик максаттары бар. Бирок Кыргызстанда киночунун ой максаттары каражатка көз каранды. Элнура да көрпөсүнө карап бутун сунган режиссерлордун катарына кирет.
Кыйынчылык бул каражат. Кино тартууга көптөгөн акча керек. Аны табыш көп режиссерлордун жумуштарын көпкө токтотуп коет. Биз өкмөттөн келген каражат аздык кылат. Чет өлкөдөн табыш үчүн режиссерлор англисче же француз тилдерин сүйлөш керек. Кинематографты өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Көбүнчө эле ушул фонддун жардамы менен жаңы кинолор чыгып атат.
Учурда Кыргызстанда киночулукка жалгыз искусство институту окутат. Андан башка альтернативалар кинону өнүктүрүү фондусу же дагы башка окуу жайлардагы курстар кошумча билим берип жүрөт.
Мен ойлойм, баягы өзүндө умтулуусу бар, кылам деген киши эгер мисалы бирөө кино тартам десе, чыгып колдон келсе тарта бериш керек. Сөзсүз эле ВГИКти бүттү же башка жерден режиссураны бүттү деген диплом кереги жок. А бирок башка жактан негизи ушул жашоо жөнүндө, дүйнө жөнүндө, башка нерселер жөнүндө билими бар кишилер болуш керек да. Жөндөн жөн эле чыгып эле тартуу аябай кыйын. Кандайдыр бир билим болуш керек сөзсүз.
Элнура Алмаз деген даректүү тасма тартып бүтүп, учурда аны кураштырып жаткан кези. Автор бул тасма аркылуу жаштарга кыйынчылыкка карабай максатка жетүүгө үндөйт.
Маша ойлогон эмесмин, мага чет өлкөгө чыгыш деген аябай жомоктой сезилчү да, мындай ашып өтө албаган тоодой болупчу за граница чыгыш деген.
Кадимки эле биз көп жолу көргөн кыйналып жашаган балдар жөнүндө репортажга же передачага окшошуп калабы деп корктум. Анткени мен айтып берүүмдө бул ал жөнүндө эмес болчу да, кыйынчылык жөнүндө эмес, бул адам баласы кыйынчылыкты жеңип келүү жөнүндө, адам баласы чечкиндүү, адам баласы кайраттуу, өзүнө ишенген, Кудайга ишенген, жакшылык менен гана жашаган киши, бала, жаш кыргыз жөнүндө айтып бергим келди. Эми азыр болсо монтажга отурабыз, ошонусу бир аз коркунучтуу болуп турат, анткени материалыбыз көп. Эми аны курак тиккендей эле курап чыгып, бир жакшынакай окуя кылып айтып беришибиз керек болуп атат.
Сабыр Абдумомунов, Азаттык Плюс.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Сабыр Абдумомуновдун телесюжетине күбө болдуңуздар. Анда эмесе студиядагы маегибизди баштайлы. Биринчи кыргыз кино департамент жетекчиси Абилла Пазылов жана Темир Биназаров кино режиссер.
Жана бүгүн бизде конокто кыргыз түрк манас университетинин окутуучусу кино режиссер Артыкбай Сүйүндүков бизде конокто. Жана ошондой эле коомдук ишмер кино режиссер Садык Ширнияз бүгүн бизде мейманда.
Ошондой эле кино таануучу Гүлбара Төрөмүшова жана жаш режиссер Акжол Бекболотов.
Анда эмесе студия ичинде маектерди баштайбыз. Биринчи суроо Бибила мырза сизге. Азыр учурдагы кино тармагына сиз кандай баа берет элеңиз? Сиздин өзүңүздүн купулуңуз толобу?
Чыгармачылыкта купул толуш кыйын. Бул чыгармачылык процесс дайыма мындай жүрүп турган процесс болгондуктан мен толук купулум толот деп айта албайм. Бирок ошентсе дагы бир сөз менен айтканда бүгүнкү кыргыз киносунун абалын ушул кырдаалды. Кыргыз киносу кандайдыр бир жаңылануунун алда боло турган чыгармачылык секириктин алдында турат десем болот. Ага бизде бардык өбөлгөлөр бар. Мындай бир тажрыйба алып калган режиссерлор, кинематографисттерибиз бар, жаштар өсүп келатат. Ушулардын баарын кошкондо мен ойлор элем алдыда дагы бир жакшы киноларды тарта турган күндөрүбүз алдыда деп ойлойм.
Сизге гана эмес, жекече сурошу, сиздер жетектеген департамент кыргыз киносунун, кыргыз кереметинин жанданышына кандай салым кошуп атат? Кандай аракеттер көрүп атат?
Департамент бул кыргыз киносунун тармагында мамлекеттик саясатты жүргүзөт. Ошол мамлекеттен келген каражатты ошол заказ түрүндө өзүбүздүн киностудия аркылуу, режиссер аркылуу тарттырабыз. Ошол эле учурда кинонун өткөнүн, тарыхы, бүгүнкү күнү жөнүндө ар түрдүү жолугушуулар аркылуу, ар түрдүү жумалыктар, декадалар жана башка фестивалдар аркылуу ошол кинону элге кеңири жайылып турат.
Рахмат сизге, Темир мырза, сизге суроо ушул. Биздин мамлекеттин кино жаатындагы саясатына сиздин режиссер катары ичиңиз талабы?
Мен эми мисалы чыгармачылык жагынан айтсак да, чыгармачылык өнүгүү абдан жакшы деп айтам да, өнүгүү абдан жакшы. Бул эми баягы мынакей азыр Базылыч айтып кетти, азыр өнүгүү секириктин алдында турат тигиндей мындай деп. Бул кичине абстрактно айтып кетти бул иши. Мен айтар элем да, тагыраак айтып коеюн да. Бизде чыгармачылык жагы жакшы, ал эми өндүрүш жагы бул жагы өтө начар. Анткени бизде мамлекеттик кыргыз департаменти, кино департаменти жагынан эч өнүгүү стратегия жок, план жок, бүт баягы самотек деп коет да, ошол боюнча жүрүп атат. А негизи мисалы азыр кыргыз мисалы көпчүлүк айтып атат, мына өзүңүз айтып атасыз, Кыргызстанда көп фильмдер тартылып атат деп. Булар өз алдынча тартылып атат да. Тагыраак айтканда буларга кыргыз кино департаменти айлык алып мамлекет жагынан акча алып аткан
колдо жок.
Жок, бул организация да. Мисалы кыргыз кино департаменти бул мамлекет жагынан чоң каражат алат. Ошол кинону кино өндүрүшкө салыш үчүн, кино өндүрүшүн кыргыз мамлекет, мисалы мамлекеттик саясат булагы ошону өндүрүш үчүн. Бирок азыр тартылып аткан киноларга бирөөнө да тиешеси жок тилекке каршы. Мисалы мынакей маршрут акыркы бул мамлекет тарабынан каржыланып толугу менен бүткөн бул белгисиз маршрут. Бирок анын азыркы учурда акыбалын булар дагы билбейт бул иштер. Каякка эмне болуп атканын мынакей өткөндө радиодон угуп калдым, Пазылыштын Казакстанда дейт, Казакстанда бир эки фильм Котбуска, Германия тияка бияка катышып атат деп. Анан мен сура мындай мен өзүмө кызыктуу болду, бул иш эми казак фильмдин пресс секретары эмес да. Бул кыргыз фильм департамент, кино департаменттин башчысы катары кыргыз киносунун ал акыбалын жакшы билиш керек. Бирок тилекке каршы азыркы учурга чейин эч мындай жакшы сведениясы жок да.
Абилла мырза, мына мамлекет тарабынан бөлүнгөн акчалар каяка кетип атат?
Мамлекет тарабынан бөлүнгөн акча быйылкы жылда 5 миллион 300 000 ошол фильм өндүрүшүнө жумшалган ошол 5 миллион биз быйыл Эрнис Абдыжапаровдун Уруну махабаты деген фильмин бүтүрдүк. Ошондой эле Боордош деген, анан Зилзала деген эки даректүү фильм бүтүрдүк. Ошондой эле азыр бир аз токтоп калды, бирок Боло Шамшиевдин чоң фильмин баштаганбыз. Бирок Темирдин айтканында бир жакшы нерсе болот, бирок ошо терминдерден жаңылып атат окшойбуз. Чынында киностудиядагы ал ахвал, ошол материалдык техникалык база дегенди ушул жагына көбүрөөк көңүл бура албай атабыз да. Эгерде бизде быйыл биздин департаменттин бюджети 17 миллионду түзгөн болсо, анын азыр айтканда 5 миллион 300 миңи кино өндүрүшүнө кетсе, ошондой эле ошол 5 миллионго жакыны азыр ошол техникалык жагын киностудиябызды жабдууга кетип атат.
Рахмат. Эми кезекте көчө сурамжылоосуна берели. Кабарчыбыз Сабыр Абдымонов көчө жаштарынан, көчөдө жаштардан кыргыз киносуна копулуңуз толобу деп суроо узаткан, анда чогуу көрсөк.
Көбүнчө сен Западда турап кеткендер жакпайт да ушул жерлерчи, анан согушмай, анан тиги бул дегендер. Конкретно кыргыздын жашоосун, менталитетин так чагылдырган кинолор болсо анда жакшы болмок мүмкүн.
Кыргыздар көбүнчө мындай фантастиканы сүйүп көп тартышат да. Мындай жашоого, турмушка жакын эмес. Көбүнчө ушундай болот. Өзбектерди жакшы.
Болгон окуяны тартып атышат, болбогон окуяны эрк актерский мастерстволору начарыраак, жергиликтерки нормальныйрээк да.
Алып чыккан идеясы жакшы, бирок ошону көрсөтө албаганы жаман менин оюмча. Төлөмүш Акеевде, Болот Шамшиевде мыкты режиссерлор жок, чынын ачыгын айтканда. Бул жамандаганга деле жатпайт, бирок ачыгын айтыш керек. Азыр акча табуунун эле айласы болуп атат, эптеп эле акча тапмай ошол.
Азыркы кинолорду мындай окуганда бүт бар эле жанагы. Эжеси тигини сүйүп калган, ал башканы сүйүп калган, анан кайра ал башканы сүйүп калган. Ошол эле тема, башка тема жок кыргыз. Анан биздин менталитетке туура келбеген кино деп айтсаңчы, ушинтип айта берет эле. Ошентип айтасызбы? Менталитетке туура келбесечи.
Рахмат Сабыр, көчөдөгү жаштардын пикирлери мына ушундай болду. Абибилла мырза, мына Казакстанда мисалы өздөрүнүн тарыхына байланыштырып көчмөндөр тууралуу дагы кино тартып, ал үчүн көптөгөн доллар алып каражаттарды жумшашып, алтыгүл Америка Голливуд жылдыздарына чакырышты да. Анан биздин Кыргызстанда улут сыймыгы боло ала турган кинолор тартылып жатабы? Бул жаатта иш аракеттер кандай болуп атат?
Эми бул жаатта боло турган иш аракеттер алдыда. Андан кийин Курманжанды айткандай көркөм фильм тартуу боюнча ошонун даярдоо иштерине мына быйыл мурдакы маданият министрлигине акча бөлүнүп берилген. Биз быйыл же болбосо эмдиги жылдын башында кириссек болот.
Темир мырза, сизге суроо. Ушул азыр түштүктө өзбек тасмаларына болгон кызыгуу абдан күчтүү болуп атат. Бул эмнеден кабар берет? Бизде карапайым калкта кыргыз киносуна карата кызыгуу жокпу, же алар кызыксызбы, же кыргыз кинолору ушул карапайым калктын кино кылган муктаждыгын канааттандыра албайбы?
Азыркы бул азыркы кыргыз киносунун азыркы учурда акыбалынан, анан бул иш мына азыр эле отчет бербеди, мындай кылып атабыз, алдыда тиги Курманбекти, Курманжанды атканы тартабыз деп. Бул эми баягы мамлекеттин алдындагы кезектеги отчет деп койсок болот да, жакшы иштеп атабыз деген. Өзбекстандагы кино өндүрүшүнө караганда кыргызстандыкы бир топ эсе өйдө деп айтышым керек да. Эмне үчүн дегенде бизде көп Өзбекстанга караганда көп фестивалдарга катышат, көркөмдүк жагынан аябай жогору турабыз.
Тасмалардын мазмуну, тереңдиги
жагынан
сөз түрдө.
Эми менин маалыматтарым боюнча Өзбекстанда дагы мына жакында эле биздин Баткендеги немебиз информация маалымат берди. Тажикстан, Исфара районунда, башка жерлерде биздин фильмдерди көрсөтүп атат. Биз муну эске алышыбыз керек да, азыр кинотеатрларда эле көрүнбөйт, үйдө көрүшүшө мүмкүнчүлүк болуп атпайбы? Ал боюнча бизде мындай бир санак жок да. Ошон үчүн үйдө көргөнү боюнча кыргыз фильмдерди бир топ эле көрүп атышат.
Рахмат. Садык мырза, айтсаңыз, ушул кино тармагы канчалык кирешелүү, бул өзүн өзү актайбы?
Кыргызстанда кино тармагы эч убакта өзүн өзүн актабайт. Эгерде биз кино акта кино тартабыз десек, мисалы бир минут тартканга эле болчогон техникалар канчалык деген кымбат баалуу техникалар керек. Албетте түрдө, эгерде биз жанагындай любительский камера деп коет, ошону алып отуруп тарта бере турган болсок, албетте арзан болот. Бирок нагыз кино, баардыгы туура профессионалдуу коюлган кино боло турган болсо эч убакта актабайт. Себеп дегенде бизде 5 миллион калкыбыз бар болгону, ошонун ичинде кыргызмын дегендери миллиондой, анын ичине көрө турган 200 миңдей эле киши. Ал Индия өзүн өзүн актайт, Өзбекстан өзүн өзүн актай алат, Россия өзүн өзүн актай алат, Кыргызстан актабайт. Кыргызстанга бир гана мамлекеттик түрдө багыттуу жардам берилиш керек.
Өзүңөр чыгым болбойсуңар мында?
Албетте чыгым болобуз да. Негизи азыр өзүнө кино тартып жүргөн Актан Арым сыяктуу, Марал Сарылуу сыяктуу, Темир Бирназаров сыяктуу, же болбосо башка Эрнест Абдыжапаров сыяктуу режиссерлерге эстелик коюш керек негизи.
Я очень позитивно оцениваю, да, потому что как бы у каждого своя.
Кыргыз киносунун азыркы абалына мен жакшы деген баа берем. Себеби ар кимдин өзүнүн көз карашы жана ишмердүүлүк талаасы бар. Биздин эң негизги көйгөйүбүз таланттуу адамдарыбыз чет өлкөдө иштешүүдө. Менин бир өкүнгөнүм бул жерде отурган режиссер Темир Бирназаров бул жылы түбөлүк колукту деген тасманы тартып бүтмөк. Ар бир улут жан дүйнөнү тазалаган ушундай тасмага муктаж. Кино адамдарга абдан чоң таасир тийгизерин Владимир Ильич Ленин да белгилеген. Мисалы режиссер Рустам Аташев табалы. Ал министрдин кызынын махабаты деген адабий чыгарма эл арасында абдан белгилүү болгонун байкап, ошонун негизинде тасма тартты. Бул тасма кандай гана тартылбасын, Аташев анын элге сиңип кете аларын туйду. Ооба, Рустам Аташевдин ишинде ийгиликтер да, жетишпегендиктер да бар. Эгерде түбөлүк колукту аттуу тасма чыгып калса, ал да калк арасында ушундай таасир тийгизмек. Себеби улут тазаланмак.
Артык апай мырза, сизге суроо. Жаштар менен көп иштешет эмессизби? Азыр мындай кеп сөздөр жүрүп атат да, жаштардын табити ошондо, ошондуктан жеңил-желпи сценарийдеги фильмдерге көбүрөөк тартылышат деп. Чын эле ушундайбы? Анан жаштарда табитти тарбиялаш үчүн эмне керек?
Эми мындай жалпы айтканда бул коомдо өзгөрүлбөдүбү? 10-15 жылдын ичинде коом өзгөрүлдү. Ал эмнеден башталат? Үй бүлөдөн башталат, мектептен башталат, азыркы турмуштан башталып атат. Ошон үчүн биз азыр өзгөчө ушу маданиятка маани бериш керекпиз. Азыртан маани бербесек келечегибиз кыйын болот. Жана айтып атпайсыңар, өзбек фильмдерди тыяктуу эметип атат. Биз маданиятка маани бербегенден ушул улуттук деңгээлде туура эмес иш кылып атабыз.
Эми берилиштин дагы бир кызыктуу бөлүгүнө кезек берели. Ал Fresh Time деп аталат. Бул түрмөктө кабарчыл Жанарбек Акаев Ош шаарында Голливуд тасмаларын өз күчү менен кыргыз салаткан Жыргалбек Ажыматов тууралуу баяндап берет. Анда бирге көрсөк.
Жыргалбек Ажыматов өз аракети менен которгон бул чет элдик тасмалар учурда түштүк аймагында өзгөчө популярдуулукка ээ. Голливуд актерлорунун сыналгыдан кыргызча сүйлөп жатканын бул аймакта жаш кары дебей үңүлөтүшүп, сүйүп көрүшөт. Бирок ал тасмалар атайын киностудия же тасма которгон дасыккан адистерсиз эле жөнөкөй бир кыргыз тил көрөрманынын колунан жаралганын көпчүлүк биле беришпесе керек.
Кыргызстандагы бардык эле кыргыз үй бүлөлөр дүйнөлүк жаңы кинолордон, акыркы чыккан фильмдерден Голливуддун фильмдерин үйүндө кыргызча көрүүсүн каалагам. Ошол үчүн котором.
Ал изерлерден башлуу. Кыскасы кесинде жолугушабыз. Эй, азыр укмуш эки кызды ээлеп алдым. Кечинде клубка чогуу барбайбы? Мен азыр сенин менен сүйлөшө албайм. Жанымда элчи отурат.
Достор. Жыргалбек алгач тасманы англис тилинен кыргызчага которгон соң, мына ушинтип өзүнүн компьютерге түшүрөт. Тасмадагы каармандарды кыргыз тилинде сүйлөтүү үчүн ал башка бирөөлөрдү чакырбай эле өзүнүн гана пайдаланат. Башкача айтканда, ал өзү котормочу, өзү окуйт, кайра эле өзү монтажга отурат. Ушинтип 3-4 айда популярдуулугу таш жарган Голливуд жылдыздары Эдди Мерфи, Джеки Чан сыяктуулар кыргызча сүйлөп калат.
Мага күчтүү редактор керек. Күчтүү артисттер керек окуп берүү үчүн, жалпыга түшүнүктүү болуу үчүн. Аларды мисалы мен өзүбүздүн артисттерге белгилүү белгилүү актерлорго же театрда иштеген, филармонияда иштеген, көп жылдан бери ошо артист болуп иштеген агай эжелерге айтсам, алар акчасын төлө деп атышат мисалы. Анан бир фильмге 5 000 сом бер окуп берейин, 1 000 сом бер мен айтып берейин деп атышат. Эми аларга бере турган акча жок да менде.
Анан ушул эле тасмалардын сиз которгон автордук укук жанагындай юридикалык жагы кандай болот?
Эми юридикалык жагы жакында Кудай буюрса патенттейм которгон фильмдеримди.
Жыргалбек бул ишмердүүлүгүн мыйзамдуу нукта алып барбаганы үчүн кыргызчалаган чет элдик тасмалардан пайда деле көрбөгөнүн айтат. Бирок канткен күндө да ал өз каражатына техникалык шаймандарды сатып алып, максатына жигердүүлүк менен умтулуп келаткан жаштардын бири. Жанарбек Акаев, Батыр Маматжанов, Азаттык Плюс, Ош.
Сиздер кыргыз киносунун бүгүнкү абалына арналган ТВ берүүбүздөн үзүндү уктуңуздар. Бул программа Бишкекте Манас жаңырыгы аркылуу сунушталган эле. Бул канал аркылуу бизди көргөн курдаштар берүү тууралуу кандай ойдо калды? Кабарчыбыз Акан Иманов суроо салган.
Мен атам Айнура. Кыргыз киносу акыркы 1-2 жылдын ичинде жандануда. Канаттандырган кинолор бар арасында аз-маз болсо дагы кыргызча кинолор тартылып атат эми мурунку салыштырмалуу. Кинонун абалы менчи жакшы деп ойлойм. Бара-бара ишенесиз албетте.
Асылбек Танатаров. Көрчүлөр ошол кинону көргөндөн кийин тарбия жаатында болобу, астына максат койгон тарабында болобу, образец боло турган кинолор көбүрөөк болсо дейм.
Атым Улан, мугалим болуш дейм. Азаттыкты мен көп эле угам. Эң негизги эле менин уккан максатым көбүнчө саясат эле да. Болуп жаткан жаңылык так даанасы ушу азаттыктан башталат да. Анан кийин уже телевидение жага чыккандан кийин бул башкача мазмунда болуп калат да.
Азаттык программасы укканга туура келип калат угам. Ар тараптуу жагат, ал жөнүндө терс пикирим жок да.
Эң жаңы жаңылыктарды берип турасыздар жана ошондой эле аябай түз маанисинде мага жагат. Бардык эл угушат. Эң негизгиси бул жерден так даана кетет да.
Бул жерден жанагы свобода слова деп атпайбы? Болбой эле бийлик жаатындагы ачык сүйлөй албайсыздар да, мындай айтып коеюндачы. Свобода слова болгондон кийин эми ачык айтыш керек да, момундай болуп атат, эл билиш керек да.
Жаштарга арналган программаңар да жагат. Эми көбүнчө кайсыл темага десем, эми жаштардын проблемасын чечүүчү программалар көбөйсө, жумушсуздукту чечүү, мисалы жаштардын проблемасын көтөргөн ар кандай уктуруулар, телеберүүлөр болсо деп ойлойм.
Кичинеге дагы башка мааниндеги мындай башка багыттагы роликтер кошсо болот. Маданият, ошо улуттук каада салтыбызды, нарык насилибизди изилдеген кошулса. Эми музыка деле чыгат. Азаттыктан музыка жөнүндө деле сөз болуп талданылып атпайбы? Ушундай кичине убактысын көбөйтүп.
Илгерки унутулуп бараткан ыр болобу, күй болобу азыркы радиодон комуз менен ойноп аткан же болбосо ошо илгерки эски нукура адамдын табитине жага турган ырлар калат эле да, көп кайталанат эле. Бейтил түн деген болот эле, мисалы үчүн билесиздер да. Азыр элдин сусаганы унутулуп бараткан күйлөрдү чыгарсаңыздар болобу? 1-2 мүнөттүк тыныгы болобу, реклама дейбизби ушул орталыгында?
Акан Иманов бул суроо жолун уюштурду. Эми Ошто бизди Керемет каналынан көргөн жаштар пикирлерин орун берсек. Жанарбек Акаев курбалдаштар арасында суроо салган.
Улкан, бул передача бизге абдан жагат, себеби бул жаштардын азыркы ушундагы көйгөйлүү маселелерин көтөрүп туруучу передача десек дагы жаңылышпайбыз. Передачадан көптөгөн мындай жаштарга үлгү катары көптөгөн маалыматтарды алсак болот да.
Мына кечинде кино, кыргыз киносу жөнүндө болбодубу? Азыркы тартылып аткан киноларды көрүп турасызбы сиз?
Бардыгын эле көрүп турабыз. Министрдин кызынын махабаты кечегиде көрсөтүлдү. Бүт нерсени камтып кеткен да. Ошол министрлер кандай жашашат, жаштардын кандай жүрүшү.
Атым акыл. Акыл, мына Азаттык Плюс жаштар тобу даярдаган материалдарды көрүп, угуп турасыңарбы? Интернеттен, сайттан окуп.
Мисалы үчүн мен өзүм жылда каникулдун убагында Россияга барып, кичине акча таап, контракттын акчасын таап келем да. Анан мурун ошол жакта туруп деле мен тынбай Азаттыкка кирип, ошо Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп атат, эмне болуп атат, кандай окуялар болуп атат, Кыргызстанда саясий абал тууралуу тез-тез кабар алып турам да. Анан менин оюмча азыркы Азаттык Плюс жаштар берүүсү бул Кыргызстандагы бирден бир эң негизги жаштардын үнүн угуза турган берүү деп ойлойм да. Азыр Кыргызстандагы эле чоң эле көйгөйлөрдү көрсөтө бербестен бул жерде Кыргызстандагы именно жаштардын көйгөйүн чагылдырып берет да.
Кечинде мына кыргыз киносу тууралуу болбодубу? Акыркы тартылып аткан кыргыз кинолору сизди канааттандырабы? Мисалы сиз көрүп турасызбы ошол кинолорду?
Кинолорун көрүп турам, бирок мен азыркыларды эми көңүл ачуу үчүн болгон көңүл ачыш үчүн көрөсүң да. Кыргыздын акыркы тартылган кинолорундагы мен жанагы Белгисиз маршрут, ошол кинолорду аябай өтө чоң философиялык фильм деп ойлойм да. Ошолорду чыныгы фильмдей эстептейм.
Атым Эрнист. Азаттык Плюсту мен Кереметтен көрүп турам. Айрым немелерин көрбөй калгандан кийин Азаттыктын сайтына кирип ошол жерден угуп турам, кадрларын көрүп. Кечээ көрсөтүүсүндө Жыргалбек Ажыматов деген жигиттин кино которгондугу жөнүндө даярдап берген экен. Ошондой жигиттер бар кыргыз бүгүн кармалып турат деп ойлойм. Ошондой кино которгон, кыргыз тилине күйгөн азаматтарга колдоолор болсо ушу.
Силерде дагы кандай сунуштар бар? Бул эмне жетишсиз Азаттык Плюста азыр дагы?
Азаттык Плюста негизинен менин оюмча негизги борбордо болуп аткан, анан Ошто, Бишкекте болуп аткан жаштардын көйгөйлөрүн гана чагылдырып, элет жериндеги, айыл жерлериндеги жаштардын көйгөйү көбүнчөсүн калып кетип атат. Ошол жактарга да кабарчыларын жөнөтүп, ошол жердеги көйгөйлөрдү чагылдырышса жакшы болот эле. Мен бир эле Кара Кылжа районун айтып берейинби, ошол жерде жаштар көпчүлүгү Россияга, Казакстанга иштеп кеткендиктен, ошол жерде миграция чалдар менен жаш балдар эле кылган ушундай көйгөйлөрдү, андан сырткары деле айылдарда кылмыштуулук маселеси болуп атат. Маданий ушундай иштер жок мисалга жаштар үчүн.
Бул суроо жолун Оштон каларчыбыз Жанарбек Акаев уюштурду. Достор, ушуну менен Азаттык Плюс жаштар программасы соңуна чыкты. Биз менен байланышууну кааласаңыздар төмөнкү даректерге чыгыңыз. Бишкек студиясынын телефон номери 31-60-60. Ал эми электрондук дарек жаштар электрондук маймылча азаттык чекитке ээ. Алда дем алыштар ойдогудай өтсүн, сак саламатта туруңуздар.